Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan atas berkat kasih kemurahan Tuhan yang masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, bahkan juga kemauan untuk datang dalam kesempatan kita melaksanakan ibadah, bahkan pelayanan ini. Kita puji syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Kristus Kepala. Puji Tuhan. Sebab kita dengan tema barang siapa berseru nama Tuhan akan diselamatkan, kalimat itu saja sudah kita bisa ambil kesimpulan bahwa Tuhan itu, Tuhan itu baik. Betul apa enggak ya? Baru temanya saja sudah meyakinkan kita bahwa Tuhan itu baik, karena manakala kita berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, puji Tuhan. Dan keselamatan itu datang dari Gunung Sion dan Yerusalem. Sebab di Gunung Sion, di Yerusalem, ada keselamatan. Puji Tuhan ya, ini yang sudah harus menjadi keyakinan kita. Sebab itu saya mau kembali kepada peringatan Tuhan ini dari Mazmur 103. Saudara, tidak terlalu sulit sebenarnya kalau kita meyakini akan kebenarannya. Ya, dimana kita baca ulang, berulang dari Mazmur 103 yang sudah memberkati kita dalam pelayanan yang lalu, Kapa PMA, mana pada ayat 1 dan ayat yang kedua itu, puji Tuhan ya, coba dibaca
dari Daud.
Iya.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Amin. Puji Tuhan. Ini suatu ajakan ya, supaya kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Terus,
pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
Amin. Kenapa kita harus diajak oleh Daud ini supaya mau memuji Tuhan selalu? Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai batinku, pujilah hai jiwaku. Ini ajakan daripada Daud, Raja Daud, yang sudah banyak-banyak mengalami kebaikan Tuhan pada dia. Kalau kita merenungkan kisah Daud, ya, sejak masa muda sampai Tuhan memanggil Daud menjadi pemimpin di tengah bangsa Israel, semua itu hanya karena kebaikan Tuhan. Bahkan sampai berulang kali dia berhadapan dengan musuh-musuh, bahkan musuh yang paling berat, ngeri, menakutkan. Siapa namanya? Siapa yang kalah? Nah, itu. Loh, ini kalau enggak kebaikan Tuhan enggak mungkin. Ya. Dibandingkan secara tubuh ya, dan secara pengalaman perang, dia ini termasuk panglima perang, ada cukup pengalaman perang. Sedangkan Daud tidak ada pengalaman perang, karena Daud bukan tentara, tetapi gembala. Hanya gembala. Begitu saudara, tetapi dia bisa mengalahkan Daud. Bukan karena dia kuat, bukan karena dia gagah, bukan karena dia ahli perang. Ya, tetapi karena kebaikan Tuhan, Daud berkemenangan. Sekali-kali jangan mengandalkan kekuatan kita, sekali-kali jangan mengandalkan pengalaman kita, kepintaran kita dalam menghadapi segala permasalahan yang berat, sebagaimana menghadapi Goliat. Tapi hanya mengandalkan Tuhan saja. Dia dihina. Kamu kira aku ini anjing? Kamu mau bawa batu saja? Itu kata Pakku, Pak Goliatno. Ya, saya yakin kita semua sudah tahu kisah ini, saudara, ya sudah tahu lah, saudara. Itu sebabnya Daud memberikan pujian, ya. Hei jiwaku, berikan pujian kepada Tuhan, ya, memuji Tuhan, gitu. Hei jiwaku, dan di sanalah, walaupun musuh serem seperti Goliat, seringkali kita dihadapkan pada masalah-masalah yang sangat-sangat berat. Ya, sangat berat. Raja Saul saja tidak berani, dan yang lain-lain pun tidak berani, saudara, karena ini musuh paling berat, Filistin. Ini saudara, tetapi bagi Daud, kalau dia bisa berkata, hei jiwaku, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, puji Tuhan. Karena Daud ada pengalaman bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Sebab dia tahu bahwa karena Tuhan itu baik, maka pasti Tuhan sebagai kepala jemaat bagi kita, sebagai mempelai pria bagi kita, segala problem permasalahan kita pasti ada kemenangan. Puji Tuhan. Ya, Daud ini sederhana kok, hanya ambil batu saja. Ya, batu. Dia tidak punya senjata, dia tidak punya alat perang, dan tidak pernah perang. Waktu Saul mau kasih pakai pakaian perang, perlengkapan, ya sudah tidak kuat badannya untuk pakai pakaian itu, apalagi ditambah bawa alat-alat perang, ya tolak semua, hanya bawa tongkat gembala. Itu menjadi pengalamannya, dia bawa dan dia hadapi Goliat. Sebab pernyataan daripada Daud ini pada 1 Samuel 17 ya, ini yang kita baca saja lebih baik ya, ambil yang penting ya, ayat 43. Kita,
orang Filistin itu berkata kepada Daud,
ya,
anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat.
Ya, ini kata Goliat, anjingkah aku? Jadi dia sendiri yang mengatakan bahwa dia itu hanya anjing galak. Ya, terus.
Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud.
Iya. Si Goliat ngutuki Daud ya gak mempan lah, saudara. Iya. Perhatikan.
Ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud,
ya,
hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang.
Iya, itu tantangannya. Apa ndak ngeri, saudara, ya, dapat tantang gitu. Hadapilah aku ndak takut. Aku akan memberikan daging kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Ditantang. Tapi kita ingat ada ayat firman Tuhan. Kalau Allah di pihak kita,
siapakah lawan kita?
Ya. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau Allah di pihak kita. Kalau Allah tidak di pihak kita, ya payah kita. Sebab itu waktu ditantang, Daud tidak gentar. Sebab dia tahu bahwa Tuhan pasti ada di pihak dia. Berlatar belakang sebagai gembala, bukan militer, tidak pernah ada latihan perang. Ya, kemudian sekarang jawab Daud, ayat 45.
Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu,
ya,
engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing.
Iya.
Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam.
Iya.
Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu.
Iya. Itu. Iya. Puji Tuhan. Jadi berlanjut dulu ya.
Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah.
Puji Tuhan, cukup, saudara, ya. Haleluya. Tantangan, ditantang lagi sama Daud. Kalau Goliat nantang dia, dia tantang lagi. Saudara jangan takut, ya. Tantangan memang demi tantangan. Itu. Kalau iblis nantang kita, jangan takut. Ya. Kalau siapa? Goliat ini nantang Daud. Secara perbandingan tubuh saja, tubuh Goliat berbanding dengan tubuh Daud, ya, beda jauh. Tubuhnya kecil menghadapi yang besar. Perbandingannya, kita yang kecil berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang besar. Banyak permasalahan-permasalahan besar yang kita hadapi. Bahkan yang besar itu nantang. Banyak tantangan yang membuat kita lemah, kita hilang semangat, semangat ibadah tidak ada sama sekali. Mau atau tidak mau, kita bisa dihadapkan pada semacam Goliat, permasalahan-permasalahan yang seberat. Kecil seperti Daud berhadapan dengan yang besar. Apa harus mundur? Kalau menghadapi semacam Goliat, apa kita harus mundur, apa harus maju? Goliat, tantangan, repot. Saya tahu, saudara, kalau pertengahan minggu pekerja-pekerja pasti repot. Kenapa tidak mau bergumul? Ya, apapun tantangannya, kita harus berseru kepada nama Tuhan. Itu sebabnya waktu Daud berhadapan dengan Goliat, dihina. Ah, kamu cuma bawa batu, apa kamu anggap aku anjing? Ya. Jadi sebenarnya Goliat itu anjing atas pengakuan diri sendiri, begitu aja lah. Ya. Segala tantangan-tantangan yang berat, segede Goliat, enggak usah takut, itu cuma anjing. Ya. Tapi apa jawab daripada Daud? Ayat 45 tadi mengatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin atau Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dan nama Tuhan ini, menurut nubuatan kitab Yoel pasal 2, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Aku datang hanya dalam nama Tuhan. Tidak ada kekuatan lain, hanya nama Tuhan. Dan karena dia datang dalam nama Tuhan, itu dia berani. Sebab begini saudara, seringkali kita dihadapkan kepada musuh yang mengerikan. Dalam bentuk apa? Pencobaan, permasalahan, penyakit, hal-hal yang waduh, serem. Ya. Ini kalau kita menghadapi yang begini, jangan mundur. Ya. Jangan mundur, jangan takut. Apalagi kalau kita pegang janji firman itu, Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak. Amin apa enggak? Betul apa enggak? Maka dari itu Daud enggak takut dia, enggak mundur. Dan memang kita harus lawan ini, enggak bisa enggak. Lawan. Suratan, coba di Perjanjian Baru kita lihat sebentar. Ya, puji Tuhan. Suratan Petrus, saudara, puji Tuhan. Pasal 1 Petrus pasal yang kelima, ya, ayatnya yang ke-6.
Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat,
ya,
supaya kamu ditinggikannya pada waktunya.
Perhatikan,
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya,
ya,
sebab Ia yang memelihara kamu.
Banyak tantangan yang membuat kita khawatir, banyak kekhawatiran, khawatir. Ya, itu saudara, tantangan-tantangan ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Khawatir menghadapi pencobaan, khawatir menghadapi apa saja, serahkan kekhawatiran kepadanya. Iya, kita baca lanjut ayat 8.
Sadarlah dan berjaga-jagalah.
Iya.
Lawanmu si iblis.
Kalau Daud lawannya si Goliat. Iya, ayat 8 perhatikan.
Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis,
ya,
berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum,
ya,
dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Ya, terus
lawanlah dia dengan iman yang teguh.
Ya, lawan dia, lawan, ya.
Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama.
Yang sama. Iya. Lanjut 10.
Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus,
ya,
kepada kemuliaannya yang, ya, kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan,
ya,
dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya.
Iya,
ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan. Haleluya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara engkau. Serahkanlah segala kekhawatiranmu atau ketakutanmu, kebimbanganmu, permasalahanmu, penyakitmu, problem hidupmu, serahkanlah kepadanya, sebab Ia yang memelihara engkau. Sebesar apapun permasalahan yang harus dihadapi, sebesar Goliat, maupun badan, maupun kewibawaannya, maupun kekuatannya, selengkap-selengkap senjatanya, serahkan kepada Dia. Jangan ditanggung sendiri. Tantangan-tantangan jangan ditanggung sendiri. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, lawanmu si Goliat, berjalan berkeliling sama seperti singa yang ngaung-ngaung. Itu suaranya Goliat itu juga keras, nantang, ditantang. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, lawanmu si Goliat, berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman teguh itu karena firman. Firman PMA membuat iman itu teguh. Bukan sekedar membaca begitu saja, tetapi saudara, iman yang teguh itu karena memiliki firman yang mencelikkan mata rohani kita. Mata rohani kita dicelikkan sehingga kita memiliki iman tidak goyah. Musuh sekuat, segagah Goliat yang adalah gambaran iblis setan ini, suaranya juga menakutkan, mengaum-ngaum. Lawan dia dengan iman yang teguh. Nah, ini yang perlu kita sadari, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sama, semua sama. Ya. Semua sama, enggak ada yang tidak ada masalah. Semua sama ada masalah. Ada kan masalah? Ada kan? Iya ada. Ada, semua ada masalah. Ya sendiri-sendiri. Setiap pribadi, keluarga, nikah, rumah tangga, itu ada masalah. Tapi sebenarnya yang paling kuat itu, kalau saya katakan ya, apapun sebesar masalah apapun, kalau suami istri itu menjadi satu, itu lebih kuat. Ya. Seperti saya kemarin mengatakan, jangan sampai yang permasalahan itu justru karena ulah suami atau ulah istri, sehingga yang satu itu menanggung beban, bikin masalah. Ya ini yang gawat. Apalagi kalau anak-anak menyatu dengan orang tua, ya beban-beban yang dihadapi itu tambah kuat. Dan tergalangnya kasih persaudaraan itu sangat penting. Ya, dalam jemaat, keluarga, rumah tangga. Tidak ada kebahagiaan tanpa ada kasih persaudaraan. Tidak ada. Tetapi tanpa kasih persaudaraan, disitulah kehancuran. Karenanya kita kembali kepada tadi, ya, Daud berhadapan dengan Goliat, terjadilah satu tantangan. Tapi puji Tuhan, Daud, dia tetap berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia sebut itu nama Tuhan. Dia sebut nama Tuhan itu, dia sebut, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi bukan nantang Daud, tapi sebenarnya nantang Tuhan. Ya, puji Tuhan, terbuka. Dia beritahu, terbuka. Kita juga harus terbuka sekarang. Tunjukkan warna. Kita tidak usah ragu untuk menunjukkan bahwa pengajaran mempelai Alkitabiah, saya yakin pengajaran mempelai Alkitabiah, PMA-nya itu, harus kita tunjukkan, tidak usah malu. Sebab ini harus terbuka, sebab kalau tidak terbuka, serangan itu tambah gawat kita. Gereja Tuhan sudah macam-macam pengajaran masuk. Kemudian ayat 46, saya baca saja. Hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan menggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, Allah yang hidup, Allah yang hidup dan maha kuasa. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa, amin, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Tadi pada ayat 45 dia mengatakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Ya. Dan kemudian 47 mengatakan, supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan, ya, bukan dengan pedang, artinya bukan dengan kekuatan manusia. Bukan, kalau kita berseru nama Tuhan pasti selamat. Iyalah, itu janji firman. Kenapa janji firman kita tidak pegang? Ya, pasti selamat. Melengkapi, Tuhan sendiri berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Karena kita yakin Tuhan adalah penolongku. Dia menolong kita. Sebab itu kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Segenap jemaat harus tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Jemaat ini harus tahu bahwa Tuhan itu menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Barang siapa berseru nama Tuhan pasti diselamatkan. Ini, walaupun musuhnya seperti Goliat, mengerikan, menakutkan. Artinya segala permasalahan-permasalahan kita yang berat, permasalahan-permasalahan kita yang menakutkan, mengerikan, rasanya takut, daripada maju perang, lebih baik mundur saja, menyerah saja. Jangan, lawanlah iblis itu, lawanlah. Jangan ada kompromi dengan iblis. Lawanlah. Dan pasti dia akan dikalahkan. Pengalaman Daud ini bukan saja menghadapi Goliat, tapi dia juga menghadapi musuh dalam selimut, alias orang dalam, atau tepatnya Saul sendiri. karena Saul melihat Daud itu bisa dipakai Tuhan, ya, bisa mengalahkan Filistin, maka dia menjadi marah, dia menjadi benci kepada Saul. Itu saya tidak bahas itu nanti kelamaan, tapi singkatnya menghadapi Saul sekalipun yang mau membunuh dia dari jarak dekat, Tuhan menyelamatkan dia. Haleluya, gitu. Tuh, ini tantangan semacam Goliat ini jangan sudah kira harus dihindari, tidak bisa. Kita hadapi ini. Kita harus waspada, berjaga-jagalah lawan iblis. Berjaga-jaga itu artinya waspada. Waspadanya bagaimana? Ya harus kita lebih dekat sama Tuhan toh. Lebih hari lebih dekat toh. Men, dekat dong sama Tuhan, dekatlah sama mempelai pria. Ya, kita mau lebih dekat. Bagaimana? Ya tingkatkan ibadahmu, cinta kasihmu, pelayananmu. Tantangan ini sangat berat. Sebab itu pada Mazmur 103 tadi, Daud, dari Daud, pujilah Tuhan hei jiwaku, pujilah namanya yang kudus hei segenap batinku, pujilah Tuhan hei jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan lupa. Dia seperti mau memberitahu pada dirinya sendiri, ya. Kasih tahulah kepada dirimu sendiri itu. Ya. Pujilah Tuhan hei jiwaku. Jangan jiwamu, jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hei segenap batin. Iya. Pujilah Tuhan hei jiwaku. Karena ini pakai kataku, mari kita baca sama-sama ayat 1 dan ayat 2 ini. Ya. Dari Daud, pujilah Tuhan hei jiwaku, pujilah namanya yang kudus hei segenap batinku, pujilah Tuhan hei jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan lupa kebaikannya. Daud mengalami itu. Salah satunya pada waktu dia berhadapan dengan Goliat. Dia bisa mengalahkan Goliat. Sedangkan Goliat pakai senjata perang. Dia tidak bawa apa-apa. Dia hanya membawa perlengkapan sebagai gembala. Tapi dia bisa menang. Ini membuktikan jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Walaupun kita tidak punya apa-apa, tidak punya senjata apa-apa, siapakah lawan kita? Ya, secara akal manusia tidak mungkin Daud mengalahkan Goliat. Mungkin secara akal manusia, segala problem permasalahan kita, tidak mungkin kita bisa mengalahkan. Tidak mungkin ada jalan keluar. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan itu pasti baik. Dan Tuhan itu selalu baik. Mempelai pria itu baik buat kita. Kristus mempelai pria itu baik. Selayaknya katakan kepada jiwa kita, pujilah Tuhan hei, pujilah namanya yang kudus hei segenap batinku, pujilah Tuhan hei jiwaku. Katakan kepada jiwamu, katakan kepada dirimu sendiri, katakan pada waktu engkau mengabaikan, ingat kebaikan Tuhan. Pada waktu kita ingat kebaikan Tuhan, katakan pada dirimu sendiri, pujilah Tuhan hei jiwaku. Dalam arti, mari ibadah, mari melayani, tegur dirimu sendiri. Beritahu kepada dirimu sendiri. Hei jiwaku, hei batinku, hei jiwaku, hei batinku. Pujilah Tuhan. Kenapa alasannya? Janganlah lupakan kebaikannya. Kasih tahu sama dirimu sendiri. Kasih tahu kepada dirimu sendiri. Karena Tuhan itu baik. Jangan lupa. Jangan lupa segala kebaikannya. Kalau buat kita sekarang paling sedikit, Dia yang baik itu pada ayat 3 mengatakan Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Baik? Mengampuni dosa baik apa enggak? Tuhan itu baiknya bukan main. Mengampuni bukan satu dosa, tapi segala dosa. Manusia tempo-tempo menyimpan kepahitan, tidak mau mengampuni, menyimpan kemarahan, dendam, benci, disimpan. Tapi kalau Tuhan, Dia mau mengampuni. Benar-benar Dia mau mengampuni. Ini Tuhan itu pasti baik. Dia mau mengampuni. Coba kita tambah aja ayat 9, coba dibaca. Kita ingat lagi itu ayat 9. Benar apa enggak Dia mengampuni?
Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam.
Tidak ada dendam. Saudara dendam enggak? Menaruh dendam. Saya enggak tahu saudara yang hadir di sini merasakan apa tidak kebaikan Tuhan. Satu dasar kebaikan Tuhan yang sangat mendasar, yaitu dosa kita diampuni. Segala dosa kita diampuni. Itu kebaikan yang sangat dahsyat. Bahkan melalui pengorbanan di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Dia mengampuni kita. Kalau saudara merasa Dia telah mengampuni kita, itu bukti Tuhan itu baik buat kita. Jangan kita mengatakan mana Tuhan baik. Saya ekonominya sulit, saya ini sulit, saya cari kerja sulit. Saudara, itu duniawi semua yang harus kita gumuli. Tetapi dasar ini yang penting, bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Korban salib Yesus menyelesaikan semua, sehingga ini sekaligus merupakan satu peringatan dan teladan bahwa kita juga harus bisa saling mengampuni. Saling mengampuni. Pada ayat 10 mengatakan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dan bumi, demikian besar kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dan barat, demikian dijauhkan kita daripada kita segala pelanggaran kita. Dengan demikian kita bisa katakan mau terima kebaikan Tuhan. Jangan ada dendam, sebab Tuhan tidak dendam kepada kita. Ini hari kita diampuni, tahunnya besok salah lagi. Kita minta ampun, Dia mengampuni saudara. Kita tidak sengaja bisa, sebab kita masih ada di dunia ini. Debu-debu dunia ini bisa. Tetapi Tuhan tetap baik. Dan kebaikan Tuhan sudah menjadi pengalaman Daud. Sebab itu Daud, dia sebutkan, pujilah Tuhan, hei jiwaku. Pujilah Tuhan, hei batinku. Mari, kalau kita merasa kebaikan Tuhan, jangan abaikan waktu-waktu untuk kita memuji Dia, melayani Dia, mengasihi Dia. Dia yang baik buat kita. Mempelai pria selalu menyertai kita. Dia tidak meninggalkan dan dia tidak membiarkan kita. Dia adalah pembela dan pemelihara kita. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita.